Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա րոպեներին կարող եք լսել. Կոալիցիայի ձևավորման շտապողականության պատճառներն ու նպատակները.
Տեղի ունեցողը կարող ենք ասել, հենց նկայուն մեծամասնության ձևավորում է.
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից հետո իշխանության պարտավորվածությունը, ընտրականորեն զգրքի փոփոխությունների կայուն պատրաստակամությունն ու ընտրակեղծիքների վերաբերյալ փաստերի չդադարող տարափը. Այսօր լրանում է ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնավարման ժամկետը, քննարկումներ քաղաքական շրջանակներում. Իրանը սկսել է Իրան-Ադրբեջան երկաթուղու շինարարությունը, կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում փոսահայ ընտանիքի վրա հարձակմանը մեղսակցություն ունենալու կասկածանքով ձերբակալվածների թվում նախնական տվյալներով կան հայաստանի քաղաքացիներ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսն այսօր հայտարարել է պաշտոնը լքելու մասին, արտգործնախարարի խոսքով նման որոշում է կայացվել երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնած տեղափոխումների արդյունքում, ըստ Reuters գործակալության Ֆաբյուսը գլխավորելու է Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանը, իսկ նրա նախկին աթոռը կարող է զբաղեցնել նախկին վարչապետ Ժան Մարկերոն կամ շրջակա միջավայրի նախարար Սեգոլեն Ռուայալը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները որոշում են կայացրել ընդլայնել Դաշինքի ներկայությունը արևելյան Եվրոպայում, ըստ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի բազմազգուժերից կազմված զորախմբերի տեղակայումը Լեհաստանում և Ռուսաստանի մոտ գտնվող ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ պետություններում հստակ ուղերձ կհղի այն մասին, որ Դաշնակիցներից որևէ մեկի դեմ հարձակումը կգնահատվի որպես հարձակում ամբողջ Դաշինքի վրա։ Իրանցիներն այսօր նշում են իսլամական հեղափոխության 37-րդ տարեդարձը Թեհրանում և Իրանի այլ քաղաքներում այսօր հանրահավաքներ են անցկացվում, որոնց մասնակիցները Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ ուղված կոչեր են հնչեցնում։ Ռոսնեֆտ ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինը Լոնդոնում հայտարարել է, թե նավթի գների անկումը կասեցնելու համար խոշոր նավթարդյունահանողները պետք է ուրական առնվազն 1 միլիոն բարելով կրճատեն նավթի արդյունահանումը։ Ռուսաստանն առաջարկել է մարտի 1-ից հրադադար հաստատել Սիրիայում, հաղորդում է Associated Press-ը, ըղում կատարելով Վաշինգտոնում Իրանանուն աղբյուրներին գործակալության փոխանցմամբ։ Վաշինգտոնում կարծում են, որ առաջարկելով հրադադար հաստատել 3 շաբաթից, Ռուսաստանը ցանկանում է ժամանակ շահել, այդ ընթացքում Սիրիայի կառավարական զորքերի հետ համատեղ լայնածավալ հակահարձակում նախաձեռնելու և ընդդիմադիրների տարածքներ հետ գրավելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Արդեն հայտնի է, որ տարբեր ժամանակներում կառավարությանը քննադատող դաշնակցությունը նախընտրել է տեղավորվել իշխող կոալիցիայի դաշտում, ստանալով որոշ պաշտոններ։ Հիմա նոր շրջափուլ է սկսվել, բայց ի տարբերություն նախորդ դեպքերի այժմ դաշնակցությունը կոալիցիա կազմելու համաձայնություն է տվել համապետական ընտրություններից ավելի քան 1 տարի առաջ։ Կոալիցիոն կառավարության շուրջ բանակցություններին հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, նա ներկայացնում է կոալիցիայի ձևավորման հարցում դաշնակցության շտապողականության նպատակների վերաբերյալ միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի մեկնաբանությունները։
Այսօր արդեն սկսված է ոչ պաշտոնապես, բայց խորհրդարանական ընտրությունները, և ներեցեք, որ ոչ այնքան քարոզարշավը, որքան ընտրություններից հետո տեղի ունենալիք պրոցեսները, որովհետև ինչպես նոր սահմանադրությունը համրագրեց, ընտրություններից հետո պետք է խորհրդարան ունենակայուն մեծամասնություն, և տեղի ունեցողը կարող ենք ասել, հենց նկայուն մեծամասնության ձևավորում է, և այս պրոցեսի իհարկե առաջի փուլը պետք է համաձայնական փոփոխությունները, երբ քաղաքական դաշտը պետք է կողմնորոշվեր համաձայնի արդյոք Սերժ Սարգսյանի կողմից խաղի կանոնների փոփոխությանը, իսկ Սերժ Սարգսյանը պետք է կողմնորոշվեր, թե ինչ է վճարում այդ համաձայնության դիմաց։ Ըստ էության կան քաղաքական ուժեր, շրջանակներ, որոնց աշխատանքից և դիրքորոշումից Սերժ Սարգսյանը գոհ է և պատրաստ է, ուրեմն, դրա դիմաց ոչ միայն վարձահատույց լինել, այլ նաև նաև նրանց դիտարկել որպես ապագա պոտենցիալ դաշնակիցներ։
Եվ դաշնակիցը 2017-ին հանրապետականի հետ կայուն մեծամասնության գործընկերներն
էին։ Եթե այլ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլիներ միանշանակ, այսինքն միանշանակ դաշնակցությունը լինելու է 2017 թվականից հետո կոալիցիայի անդամ։
Ինչու՞ Սերժ Սարգսյանը փորձեց հենվել դաշնակցության վրա եւ ոչ թե այլ ուժի, ինչու՞ հենց այս ուժը։
Որովհետև Սերժ Սարգսյանը իր դասերն է քաղել քարյակի պատմությունից, որովհետև այն ժամանակ նա բավականին թանկ վճարեց, երբ քաղաքական ուժերը շատ ազատ էին եւ շանտաժանելու իշխող քաղաքական կուսակցությանը եւ այսպես ասած վտանգներ հարուցելու առումով։ Եւ տեսեք, մենք 2013 թվականին ունեցանք իրավիճակ, երբ Սերժ Սարգսյանը ուղղակի այդ վտանգները չզոհացնելու համար ուղղակի վճարեց կառավարությունը հանձնելով։ Նու իհարկե ոչ ամբողջությամբ բնականաբար, բայց անբնապես կառավարությունը հանձնվեց Բարգավաճ Հայաստանին։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումների վերաբերյալ քննադատական զեկույցներին դատարանում հապճեպ ավարտվող ու մեղմ պատիժների շուրջ ընթացող դատական նիստերին զուգահեռ քննարկումներ կան ընտրական օրենսգրքի կապակցությամբ։ Յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո իշխանությունը խոստանում է փոխել ընտրական օրենսդրությունը, տարիներ շարունակ այդ ձևով փորձելով հավաստիացնել, թե հենց դա է անհրաժեշտ ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների անցկացման համար։ Ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետները սակայն ժամանակի փորձառությամբ կասկածներ են հայտնում հերթական փոփոխությունների արդյունավետության առնչությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանը ներկայացնում է նաև ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների շուրջ արդարադատության նախկին նախարարի մեկնաբանություններն ի պատասխան լրագրողների հարցերին։
ԵՀԿ ժամիկը մի շատ մտահոգություններ արտահայտեց ու առաջարկություններ է արել ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, ասելով Հայաստանի իշխանությունը կատարեք քննային աշխատանքը ու առաջարկությունները ներառեք նոր օրենսգրքում։
Կարողաբանը միաթել երկուս ադրե վերակնություն ադրել, սենց բանը նստուգարքա նորից նշանակել եւ այլ եւ այլ։ Հայաստանը ինքնիշխան պետությունն է եւ Հայաստանը այդ բոլորը ինչ որ ասում են, դրանք գործընկերային հարաբերությունների մեջ են եւ մենք երբեք Հայաստանը չի անում ինչ որ բաներ միայն ինչ որ կառույցներին հաջողանալու կամ նրանց պանջով։ Այդ ամբողջը մեզ է պետք։
Ընտրական նոր օրենսգրքի մշակողներից ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայթ Թովմասյանն այսպես արձագանքեց հանրաքվեի փորձագիտական խմբի վերջնական զեկույցին։ Թովմասյանի խոսքով ԵԱԿ-ի ժմիկի հարած առաջարկությունները հաշվի են առնված եւ ընտրական օրենսգրքի նախագծում դրանց մեծ մասը իրացված է։ Իշխանությունն ըստ տարբեր հայտարարությունների քվեարկության վերահսկողության համար տարբեր ձևեր է մտածում։ Չեն բացառում նաև էլեկտրոնային քվեարկության ներդրումը։
Պետք է այդ համակարգերը պատրաստված լինեն միջազգային ասպարեզում հեղինակություն վայելող կազմակերպությունների կողմից, դրանք պիտի անցնեն միջազգային աուդիտ, դրանց երաշխավորը պետք է լինեն ձեր կողմից մատնանշված միջազգային կառույցները, որ այս համակարգերը, այսպես ասեմ, հա, անձեռնամխելի է։ Հնարավոր չի, ոչ ոք չի կարող այդ համակարգերին մուտ գործել եւ ինչ որ բան փոխել։ Եթե չկան դրանք, ապա շարունակելու ենք մտածել, թե այն ավանդական թղթային եղանակով, որը կատարվում է, ինչպես սրանք անել։
Քաղաքական ու ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի խոսքով
աշխատող ինստիտուտի համար բացարձակ նշանակություն ունի, թե նրան ինչպես կորակավորեն կամ ինչպես կանցկացնեն թղթային տարբերակով, թե էլեկտրոնային տարբերակով։ Եթե ցանկություն կա ազգի արտադրություններ անցկացնել, ապա դա կարելի անել եւ թղթային տարբերակով, եւ էլեկտրոնային տարբերակով։ Եթե չկա քաղաքական կամքը եւ ցանկությունը, բնականաբար կարելի է կեղծել եւ կեղծումներ թղթային տարբերակը, ինչպես նաեւ շատ հնարավոր է կեղծել նաեւ էլեկտրոնային տարբերակը։
Այսօր լրանում է ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնավարման ժամկետը, լրացավ Գորիկ Հակոբյանի 70 տարեկանը։ Անվտանգության ծառայության նոր պետի նշանակման առնչությամբ շրջանառվում են տարբեր անուններ, փոխատեղումների տարբերակներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանն այսօր բացառեց, որ ծառայության պետի պաշտոնում ինքն է փոխարինելու Գորիկ Հակոբյանին, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այսօր։ Առավոտյան ազատության հետ զրույցում Հարությունյանն ասաց. Այսօր պարոն Գորիկ Հակոբյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է, ինչ տեղեկություն ունեք, ով կարող
է շարունակել։ Մեկ օր էլ սպասեք, ամեն ինչ կիմանա։
Շրջանառվում է նաև ձեր
անունը, ինչ կարող է։ Մեկ օր սպասեք, կետո կիմանաք։
Դուք չեք բացառում, որ դուք կարող եք նշանակվել
բանալ։ Ես բացառում եմ։
Գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանը, ում 70-ամյակը լրացավ հենց այսօր, ԱԱՑ-ի պաշտոնական կայքեջի համաձայն 1969 թվականից է աշխատում ազգային անվտանգության համակարգում, 2004-ից նշանակվելով ԱԱՑ-ի տնօրեն։ 2011 թվականի այս օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուշագրավ հրամանագիր ստորագրեց Գորիկ Հակոբյանի մասին, ըստ որի ԱԱՑ-ում Հակոբյանի ծառայությունը երկարաձգվեց 5 տարով, մինչ այս տարվա փետրվարի 11-ը։ Թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում ով է փոխարինելու Գորիկ Հակոբյանին, լրատվամիջոցները տարբեր անուններ են հրապարակել։ Արզուման Հարությունյանից բացի նշվել են նաև ԱԱՑ առաջին փոխտնօրեն Հրանտ Եպիսկոպոսյանի, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի անունները, ով մինչ մարզպետ նշանակվել է ԱԱՑ փոխտնօրեն էր։ Նշվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի անունը, ով 2001-ից 2007 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն էր։ Սահակյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը լրանում է գալիք տարվա սեպտեմբերին, և ըստ հրապարակումների Գորիկ Հակոբյանին ներկայում փոխարինողը պաշտոնավարելու է մինչ այդ, և 2017 թվականի աշնանից Բակո Սահակյանն է գլխավորելու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այս տեղեկությունների առնչությամբ պաշտոնական որևէ հաստատում կամ հերքում չի եղել։
Ռուսական ռուբլու անկմանը զուգահեռ Հայաստանից աշխատանքի մեկնողներն ու նրանց ընտանիքները եզրակացություններ են անում Ռուսաստանի տարադրամի արժեզրկմանը զուգահեռ Հայաստանում գների չսանձվող աճնառիթ է, որ մարդիկ ուղիներ ու ելքեր փնտրեն տեղում հանապազորյա հացի խնդիրը լուծելու համար, հանրահայտ դժվարությունների պայմաններում նման վճռականություն դրսևորող մարդկանց է հանդիպել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկումը Հայաստանի գյուղերում շատերին է երկընտրանքի առջև կանգնեցրել, գնալ թե չգնալ արտագնա աշխատանքի։ Արմավիրսի Խասմ Աղայանն աշնանն է վերադարձել Ռուսաստանից, մի քանի ամսվա աշխատածից, սակայն գրեթե ոչինչ չի մնացել, հազիվ պարտքերն է տվել ու մնացել դատարկաձեռն։
Ես ինքս, ասենք, վաճառ տղա եմ, վերից դե արդեն փողը հեչ էր, ջիբիլ էր, շատ ներողություն էլի այդ խոզակյանը։
Ինչ գործ եք անում այնտեղ։
Ես ընդհանրապես վաճառ գործ եմ անում, ասենք տուն եմ շարում էլի։ Ես այնտեղ աշխատում եմ, խոսքի իմ ամսական, ասենք, աշխատավարտը լինել 50,000։
Տարիներ շարունակ արտագնա աշխատանքի մեկնող արմավիրցիներից շատերն են Խասմի պես մտափոխվել, չեն գնա, քանի դեռ ռուբլին չի կայունացել։
Անցած տարի չեմ գնաց։
Ինչու՞։
Որտեվ կուրսը ցածր էր։ Չարժեր, այո, ըստեղ էլ, եթե աշխատանք կներ, ըստեղ նույնն է աշխատավարձը դու կառնեիր։ Ասենք, եթե ծախսանես, գնաս հասնես աշխարհի ծեր, ընդդեմից հետ գաս այդ նույն ծախսով, հավասար ասեղի 100,000-ի, 100-150,000-ի։
Հիմնականում, եթե ստեղ աշխատանք,
ավելի լավ մնաս, այո, քո երկրորդանիք է, ասենք կուրսը, եթե այսօր 6,000-ին, ինչքան 6,000 փող են տալը ռուսականի։
1000 ռուբլ 6000 ռուբլ
դալը։ Որպես ինչ դուրս գաս։ Դու երկու անգամ 2-ից է մի բան ավել։
Ես իմ կվադրությամ ունեմ ընդ 200,000 ստանալ։
Բայց այսօր ինչ
գրկում են դեպի կամած կամած, բաթյումա պետքը։
Արմավիրցի Հարություն Հարությունյանի որդին գումար էր ուղարկել։ Հայրը սակայն նեղ սրտած էր, թե դրամի վերածելուց հետո այն գրոշ էլ չարժե։ Հարությունը բանկ էր շտապում գումարը ստանալու։
Ռուբլ ցածր է։
Գնում ես փող ստանա։
Գնում եմ փող ստանա։
Ինչքան բոլուս կլինի։
Կոյուսկլին պատկերացրա, որ 30,000 ուղարկի, 360,000, 18,000 ես տուժ, 150,000 տուժում է, մերնեմ ալևիտ։
Ազատ ժամերը թղթախաղով անցկացնող արմավիրցի տղամարդիկ ասում են, որ ռուբլու արժեզրկումն իրենց վրա ավելի է ազդել, քան հեռավոր Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում բնակվող հարազատների։
Հեսոր բա հիմնական մեր գյուղացին կախված, մեր գյուղի մասին է խոսքը, կախված է ռուբլուց։ Այստեղ որ մեկը դսից ուղարկում են փողերը, մեկը բարեկամա, մեկը քեմիա, մեկը շարժանալա։ Գրկումա որ ասում ես ռուբլին չի անում 60,000, ասում եմ 32,000 փող անում։ Ինքը 60,000-ի բանով է ուղարկել, ռուսաստանցի է։
Գինը, փողը գինը ջուր է, ինչ գրկում են, ինչ։
10,000 տարա, 10,000 տարա, մանդրի
60,000
Տարիներ շարունակ մարզի միրգն ու հատապտուղները Ռուսաստան արտահանող Մհեր Հարությունյանն ու Անդրանիկ Եղիազարյանը պնդում են, ռուբլու արժեզրկմամբ նաև այս ճանապարհն է փակվում։
Ախպեր այդ գիլազի սեզոնին թո բարձրեն էլի չսնեն ինչ անում են անել, գիլազի ծիրանին, օբշի գյուղացիների վնասը, Ես մարդը մշակում եմ պարատանուտա տալեմ, որ թանկ ծախի չէ, պարատանուտը 6000-ով առնում է, տալում է 300 դրամով, ձեր չի տավ, իրաստ է ձեր չի տավ, ջրի հողի հարկերը տալում են, իրաստ է ոչ մի բան էլ չի մանում, հապցայլուտ է, վարկերը պագում են, իրանք զրոյի վրա
նորից
դստում են, չեն էլ Այդ դեպքում գյուղացում ձեր ատալը, հարնվազը մենք ստեղից ես կուրսով, բտի տանենք 300 դրամ գիլազը, որ մեզի ձեր տալ։
Միգրացիային վերջ դնելու տարբերակը հարազատ երկրում աշխատանքային տնտեսական դաշտի անկաշկանդ գործունեության համապատասխան միջավայրի ապահովումն է։ Տարբերությունն ակնհայտ է կառավարության նախընտրական հետընտրական ընթացիկ խոստումների եւ դրանց տեսական հասցեատերերի առօրյա խնդիրների միջև։ Պաշտոնյաները կարող են երկար խոսել թե ստանցիալ ներկա ու ապագա ծրագրերի ինչ միջոցներ են հատկացնում փոքր ու միջին ձեռներեցների գործունեությունն ապահովելու, արդյունաբերությունը զարգացնելու արտահանում նումը խթանելու համար, բայց չէ որ այդ պաշտոնյաներին լսող մարդիկ ամեն օր են կանգնում ամենաանհավանականը թվացող դժվարությունների առջև, Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Թեթև արդյունաբերության գործատուների միության նախագահ Հովսեփ Պողոսյանը պնդում է, արդյունաբերության զարգացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման եւ արտահանումը խթանելու իշխանությունների ռազմավարություններն ու գործողությունների ծրագրերն արդյունք չեն տալիս, չնայած ամեն տարի պետ բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամ է առանձնացվում։
Անունը կա, որ փորձում են աջակցել, բայց ամանում ըստեյության ոչ մի բան այսօր մենք շոշափելի չունենք։
Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Եկանյանը հակադարձում է.
Ես համաձայն չեմ այն տեսակետի հետ, որ ոչինչ չի արվում։ Այո, կան միջոցառումներ, որոնք որոշակյորեն ժամանակագրական առումով միգուցե հետ են ընկել որոշ խնդիրներով պայմանավորված, բայց իրականացում են։
Արմեն Եգանյանը նշում է, որ գործարարները մասնակցում են ցուցահանդեսներին, կառավարությունը որոշ դեպքերում սուբսիդավորում է նրանց վարկերի տոկոսադրույքները, փակում սերտիֆիկացման համար ծախսերի մի մասը։ Գործարարների շահերը պաշտպանող Հովսեփ Պողոսյանը միջդեռ շեշտում է, ցուցահանդեսները, որոնց վրա կառավարությունը մեծ ծախսեր է անում, հաճախ ինքնանպատակ են։
Եթե մենք գնում ենք ցուցահանդեսի մասնակցելու, այնտեղ ասում են, հա, մենք ուզում ենք ձեր ապրանքը ստանալ։ Որտեղից գանք վերցնենք, ասում ենք եկեք Հայաստան։ Հայաստանը հեռու է, տրանսպորտային խնդիրներ ունի, շատ դժվարությամբ է իր ապրանքը հասցնում։ Նշանակում է մենք եթե ռուսական շուկան մեր հիմնական շուկան է, ուրեմն մենք այնտեղ պետք է բազա ունենանք, որտեղ մենք կուտակումներ կունենանք, ցուցահանդեսների մասնակցությունը կդառնար ավելի նպատակային, մարդիկ կիմանան, թե ցուցահանդեսում ցուցադրված նմուշները որտեղից կարող են իրանք մեծ քանակությամբ գնել։
Դեռ 5 տարի առաջ կառավարությունը մշակել է արտահանումը խթանելու ռազմավարություն, կազմել գործողությունների պլան, որով պետք է անցած տարվա ապրիլին հիմնվեր ռուսական շուկայում հայկական արտադրանքի արտահանման ընկերություն։ Կառավարությունը խոստանում էր լուրջ գումարներ ծախսել ռուսական շուկան ուսումնասիրելու, հայկական արտադրանքի հնարավոր գնորդներ գտնելու ուղղությամբ։ Կառավարության ներկայացուցիչն ընդունում է, ժամանակացույցից ետ են մնացել։
Հիմա ներկայումս այս փուլում մշակվում է այդ մոդելը, համապատասխան փորձագետներ են հրավիրվել, որոնք որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում են, քննարկման փուլում են։
Գործատուների միության նախագահը մատնանշում է միջազգային փորձը, օրինակ բերում արագ տեմպերով առաջ գնացած Թուրքիան, որը արդյունաբերությունը զարգացնելու նպատակով հատուկ հիմնադրամներ է ստեղծել ու դրանց ղեկավարությունը հանձնել ոչ թե պաշտոնյաներին, այլ հենց գործարարներին։
Ժամանակը բյուրոկրատի և գործարարի համար դրանք տարբեր արժեքներ են։ Բյուրոկրատը միշտ ձգտում է մի գործողությունը հնարավորին չափով երկար ժամանակում անի։ Գործարարը ձգտում է, որպեսզի միավոր ժամանակում շատ հնարավոր գործողություններ կատարելով կյանքը ստիպում ենք, չի կարող անթատ իրատեղում նստել։ Իսկ տակուկ պետության հաշվին նաթորների նստած բարլաված ուրեմն կաբինետներում մարդիկ այդ մտածողությունը չունեն։ Մեզ համար դժվար է, որտեղ եթե անգամ նամակ ես սուղարկում եւ ներգրացեն մարդու մոտ, որի դեմ դու փաստորեն ասում ես, որ ինքը չի կարողանում նորմալ աշխատել։
Էկոնոմիկայի նախարարության վարչության պետ Արմեն Եգանյանը պատճառներ ունի, մատնանշում է մի շարք գործոններ, որոնց պատճառով 2015 թվականը բարդ տնտեսական տարի էր։
Ունենք մետաղների գների հանգում, ռուսական շուկա, որը որ մեր հիմնական գործընկեր երկիրն է, անկայուն վիճակ, ունենք ներքին շուկայում տրանսֆերտների կրճատում եւ հետեւաբար որը որ ուղղակիորեն ազդում է ներքին սպառման վրա, եւ ունենք ԵԱՏՄ-ին անդամակցություն, որի առաջին մի երկու ամիսը որոշակի սպասողական վիճակ էր մեր արտադրողների եւ արտահանողների համար։
Դեռ 2014 թվականին համաշխարհային բանկն էլ իր հերթին որոշեց Հայաստանում արտաքին առևտրի խթանման նպատակով 50 միլիոն դոլար փոխարություն տրամադրել։ Անցել է գրեթե 2 տարի։ Էկոնոմիկայի նախարարության Պաշտոնյանը ասում է, կառավարությունում դեռ ծրագրեր են կազմում ու խորհուրդներ ձևավորում։
Համաշխարհային բանկի վարկի համար ստեղծված է համակարգող խորհուրդը ստեղծված եւ աշխատանքները կմնա տարվելու է դա պետություն մասնավոր համագործակցության ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ արտահանմանը խթանելու տարբեր միջոցառումների իրականացման վրա է ծախսվելու այդ գումարները։
Արմեն Եգանյանը հաստատում է, որ կառավարության խոստացած հազարավոր աշխատատեղերը չեն ստեղծվել, բայց վկայակոչում է վիճակագրական տվյալներն, ըստ որոնց կոնկրետ թեթև արդյունաբերության ոլորտում եղած մոտ 6000 աշխատատեղերի թիվը 2015-ին աճել է 170-ով։ Միայն հայկական արտադրատեսակներ վաճառող Արթուր Սիմոնյանը, սակայն, բոլորովին այլ վիճակագրություն է մատնանշում։ Գնորդներն ամեն տարի կիսով չափ պակասում են։
Հաճախորդ չկա, մարդ չկա, առևտուրը, կրկնակի, երրակի, ամեն տարի կիսվում է, ամեն տարի, թե այդ արտագաղթի դեմ պայքար են, հաճախ ժողովուրդը մնա Հայաստանում, ամեն ինչն էլ լավ կլինի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո Հայաստանի հարևան երկիրը Իրանը տնտեսական խոշոր ծրագրեր է սկսում տարբեր ուղղություններով։ Հայաստանի հետ էներգետիկ ծրագրերի ակտիվացման նախաձեռնությունից եվրոպական մի շարք երկրների հետ նոր ծրագրեր մշակելուց բացի Իրանը սկսել է Իրան-Ադրբեջան երկաթուղու շինարարությունը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մինչ Իրան-Հայաստան երկաթգիծ կառուցելու շուրջ խոսակցություններ են գնում, մինչ այդ ծրագիրը ուսումնասիրվում է, ֆինանսական միջոցներ են որոնվում, Թեհրանը արդեն սկսել է Իրան-Ադրբեջան երկաթգծի կառուցման աշխատանքները եւ նախատեսվում է արդեն այս տարեվերջին ավարտել երկու երկրները իրար կապող հատվածը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոհսեն Փաքայեն երեկվա ասուլիսում ասել է, թե Իրանը արդեն սկսել է Կազվին աստարա երկաթգծի կառուցման աշխատանքները, նշելով, որ աշխատանքները ընթանում են արագացված տեմպերով։ Թրենդի փոխանցմամբ դեսպանն ասել է, թե Իրանի աստարա եւ Ադրբեջանի նույնանուն բնակավայրի աստարայի միջև երկաթգծի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել 2016-ին, Կազվին ռեշտ հատվածը 2017-ին, միաժամանակ կառուցելով ռեշտ աստարա հատվածը։ Երկաթգծի ամբողջ երկարությամբ կառուցվելու է 22 թունել եւ 15 կամուրջ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 400 միլիոն դոլար։ Հյուսիս հարավ կոչված այս ուղին միացնելու է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի երկաթուղային հաղորդակցության ուղիները։ Ճանապարհի թողունակության հաշվարկներով սա հնարավորություն է տալիս, որ այս ուղիով տարեկան ճամփորդեն 1 միլիոն 400 հազար ուղևորներ եւ տեղափոխվի 5-ից 7 միլիոն տոննա բեռ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա սկզբին ադրբեջանական կողմն էր հայտարարել, որ շուտով սկսելու են իրենց կողմի շինարարական աշխատանքները։ Ադրբեջանական երկաթուղի ընկերության տնօրեն Ջավիդ Գուրբանովը հունվարի կեսերին ասել էր, թե ադրբեջանական կողմից միջև Իրանի սահմանը 7.5 կիլոմետրանոց հատվածը եւ սահմանի վրա երկաթուղային կամուրջը նախատեսվում են կառուցել միջև տարեվերջ։
Երկու շաբաթ առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հակահայկական բանաձևերից մեկի ընդունման մյուսի մերժման վերաբերյալ քննարկումները նոր թափ են հավաքում Ադրբեջանում։ Մեղավորների փնտրտուքի շուրջ Բաքվում շարունակվող հայտարարություններին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հանձնարարել է Վաշինգտոնի դեսպանության աշխատակիցներին ուսումնասիրել այն դերակատարությունը, որն ունեցել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, մասնավորաբար պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քվեարկության դրված հայտնի բանաձևի տապալման գործում։ Այս մասին երեկ Բաքվում Շվեդիայի արտգործ նախարար Մարգոտ Վալստրոմի հետ անցկացրել բարձրացած համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը։ Ադրբեջանի դեսպանությունն այժմ ակտիվորեն աշխատում է Կոնգրեսի և Սպիտակ տան հետ, երբ հստակ արդյունքներ լինեն, հանրությանը մանրամասնորեն կիրազեք են դրանց մասին, հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի և հարակից ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մասին ձևակերպումներ պարունակող երկու բանաձևերից մեկի տապալման գործում Վիկտորիա Նուլանդի ունեցած ակտիվ դերակատարության մասին երկու օր առաջ Լոս Անջելեսի հայկական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում հայտարարել էր Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Թե այդ տարածաշրջանով զբաղվող դեսպաններից մեկն, ում հետ ես խոսել եմ քվեարկությունից առաջ, և թե Վիկտորիա Նուլանդը ակտիվորեն աշխատում էին այդ բանաձևի ընդունման դեմ, որքան ինձ հայտնի է, պայքարը բավական թեժ էր, անկեղծ ասած ես շատ ուրախ եմ, որ այդ բանաձևը քվեարկությամբ պարտվեց։ Այնտեղ իհարկե կար նաև երկրորդ բանաձևը, որ վերաբերում էր տարածաշրջանում ջրի օգտագործմանը, այդ մի բանաձևը ևս բավական վնասակար ձևակերպումներ էր պարունակում և այն ընդունվեց, բայց և այնպես կարող եմ արձանագրել, որ առավել ապակառուցողական փաստաթուղթը պարտվել է, նշում էր Շիֆը։ Վերադառնալով Շվեդիայի արտգործնախարարի Բաքվում անցկացրած բանակցություններին, նշեմ, որ դրանց առանցքային թեմաներից մեկը կրկին Լեռնային Ղարաբաղի հարցներ։ Մարգոտ Վալստրոմը երեկ Բաքվում կրկնեց միջազգային հանրության կողմից շարունակաբար հնչեցվող տեսակետը. հակամարտության խաղաղ լուծումն այլ ընտրանք չունի։ Համաձայնություն է առկա, ըստ որի այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, միանշանակորեն անհրաժեշտ է այս խնդրի քաղաքական հանգուցալուծումը։ Մենք ողջունում ենք բարձր մակարդակում Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ անցկացվող հանդիպումների ակտիվացումը, հայտարարում էր Վալստրոմը։ Բաքվում կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերը չեն շրջանցել նաև արևելյան գործընկերության ծրագրում Ադրբեջանի հետագա մասնակցության ձևաչափի հարցը, հայտարարում էր Վալստրոմը։ Նրա ադրբեջանցի գործընկերոջ խոսքից էլ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը ցանկանում է հետևել Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի օրինակին, Եվրամիության հետ քննարկելով ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հեռանկարները։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիներն իրենց անձնագրերով կարողանան ազատորեն մեկնել Եվրամիության երկրներ։ Մենք Եվրամիության հետ արդեն իսկ վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին համաձայնագիր ունենք ստորագրած, դա սակայն ըստ իս բավարար չէ, պնդում էր Մամեդիարովը։
Հաղորդման ավարտին մամուլի համառոտ տեսություն լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական իրավիճակն է, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու է ուշանում ամուսնությունը վերնագրի ներքո, առաջին լրատվականը գրում է. Առայժմ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչն է պատճառը, որ երեկ կայացած հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում պայմանավորվածության արդյունքները չեն հրապարակայնացվել։ Արդյոք պատճառը ՀԿ Հոյդը հարաբերությունների տիրույթում է, թե ներիշխանական, ամենայն հավանականությամբ երկրորդ տարբերակը, քանի որ դաշնակցության հետ կարծես թե ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է, թե այդ կուսակցությունն ինչ է ստանում և ում է պատրաստվում տեղավորել այդ պաշտոններում։ Շարմազանովը ինքն էլ հաստատեց, որ այն, ինչի մասին գրում է մամուլը, դաշնակցությանը հասանելիք պաշտոնների մասին մեծ մասամբ համապատասխանում է իրականությանը, թե ինչու է իշխանությունն այդքան արատաձեռն դաշնակցության հանդեպ, անբացատրելի է։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթը, վերջապես ավարտվեց առևտուրը և գտնվեց ՀՀԿ համագործակցության նորորյա բանաձևը։ Բազում տարբերակների քննարկումներից հետո, երբ կողմերն արևելյան շուկային բնորոշ երկար բազարների մեջ էին և ոչ մի կերպ համաձայնության չէին գալիս առևտրի առարկա հանդիսացող գերատեսչությունների մասով, երկար սպասված համաձայնությունը կայացավ։ Ճիշտ է, ՀՀԿ ղեկավարությունը չի շտապում հայտարարել, թե ինչի շուրջ է կայացվել համաձայնությունը, բայց Հայաստանը փոքր երկիր է և մարդկանց որոշակի շրջանակի ամեն ինչ արդեն հայտնի է։ Լրագրի խմբագիրը նկատում է, որ Սերժ Սարգսյանը որպես երկրորդ փուլի մեկնարկ ընտրել է հենց փետրվարի 12-ը, այն օրը, երբ ծրվեց հայկական քաղաքական դաշտի երբևէ ստեղծված ամենաանհեթեթ ու ապակառուցողական կազմավորումը։ Դա իր հաղթանակն էր և ներքաղաքական նոր փուլը նա սկսում է իր համար հաղթական տարեդարձի օրը։ Վաղը փաստացի սկսվում է նոր իշխանության կազմավորման գործընթացը, որն ուղեկցվելու է սկանդալներով, ներիշխանական կոմպրոմատներով ու ինտրիգ ցուցակներով ոմանք հեռանալու են, ոմանք հեռացվելու են աղմուկով։ Այսինքն հանրությունն ականատես է լինելու ներքաղաքական նոր կրկեսի, մինչև քաղաքական դաշտից լիովին չհեռացվեն ծաղրածունները։ Կարդում ենք լրագիրը ԵՄ-ում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատությունն ամփոփ և ընդգրկուն լրատվությամբ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։